Jadi kali ini kita akhirnya dapat kiriman cerita dari salah satu para penakut nih. Langsung aja kita mulai ke ceritanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Sebelumnya salam kenal buat kakak dan tim. Namaku Surya, asal Bontang, Kalimantan Timur.
Hai Surya.
Aku mau berbagi cerita tentang temanku yang berbeda dunia denganku. Mungkin kalau sekarang kebanyakan orang bilang teman gaib gitu, Kak. Kejadiannya sekitar tahun 2014. Jadi sebenarnya aku punya 5 teman gaib berwujud sosok anak kecil, yaitu Steva, William, Tamaru, Egil, dan Lila. Tapi untuk cerita pertamaku, aku mau berbagi tentang Steva dulu, Kak. Soalnya Steva adalah sosok anak kecil pertama yang aku temui. Dan dia juga yang menjadi tempat untuk aku cerita. Semuanya berawal saat aku masih kelas 3 SD. Kira-kira saat itu aku berumur 9 tahun. Saat itu aku ingat banget itu bertepatan dengan malam Jumat. Kakakku yang pertama namanya Kak Yuli. Dia kemasukan makhluk yang entah dari mana datangnya. Dan itu waktunya lumayan lama, Kak, sampai pada saat itu mamaku yang juga panik nelpon kakekku yang di Sulawesi, yang memang kakekku mengerti hal mistis. Sembari nelpon kakekku, mamaku juga nyuruh aku dan kakakku yang kedua namanya Kak Hilman untuk baca ayat-ayat Al-Quran. Dan selama aku dan Kak Hilman baca Al-Quran, makhluk yang di tubuhnya Kak Yuli itu seperti kayak berkali-kali berusaha buat menghentikan kami. Jadi mungkin kayak kepanasan ya makhluknya ya, gak kuat dia denger-denger. Sambil sesekali nutup telinganya. Dan ya jujur sebenarnya saat itu aku sama Kak Hilman juga takut. Cuma kita ngeberaniin diri buat terus ngebaca Al-Quran. Sampai akhirnya mamahku tiba-tiba masuk ke kamar Kak Yuli dan membawa bahan-bahan dapur seperti bawang merah, merica, dan jahe. Aku juga sempat nanya dalam hati, kok bawa bahan-bahan dapur buat apa? Cuman ya udahlah. Ternyata gak lama setelah mama mulai membacakan doa ke bahan-bahan dapur tadi, tiba-tiba saja makhluk yang di tubuhnya berteriak kencang. Dan mamahku dengan berani berbicara dengan keras ke makhluk yang masuk di tubuh Kak Yuli. Kamu pergi nggak? Kalau nggak mau pergi, saya yang akan keluarin kamu. Setelah ngomong gitu, mamaku pun langsung mengunyah merica dan jahe tadi dan menyemburkannya ke leher Kak Yuli. Dan alhamdulillahnya setelah itu, Kak Yuli sadar. Dan setelah kejadian malam itu, entah kenapa, besoknya itu aku mulai ngerasa kayak gak enak aja suasana di rumah. Kayak hawanya tuh beda. Tapi pada saat itu aku belum bisa ngelihat makhluk-makhluk seperti itu. Tapi ya udahlah, aku juga tidak terlalu memikirkan hal itu. Dan mamahku yang tahu kalau aku memang penakut, mama cuma bilang, udah gak usah dipikirin, sekarang kamu siap-siap ke sekolah aja. Dan ya untungnya di hari aku sekolah itu, aku belum mengalami kejadian horor. Sampai pada saat aku masuk usia SMP, disinilah titik awal mula aku ngalamin kejadian horornya. Saat aku kelas 1 SMP, disitulah aku bertemu dengan sosok anak kecil perempuan yang cantik dan lucu, yaitu Steva. Tapi pada saat itu aku belum tahu kalau Steva ini bukan manusia. Karena pada saat dia datang, wujudnya gak seram sama sekali.
Berarti dia liatnya solid gitu ya, kayak benar-benar wujud anak kecil aja gitu.
Iya, benar-benar wujud manusia, iya anak-anak. Jadi ceritanya pas itu siang hari sekitar jam satuan. Dan memang waktu itu pulang sekolah lumayan cepat. Jadi aku ngajaklah temanku yang namanya Aziz buat main ke rumahku. Dan si Aziz ini memang anaknya tipe yang tertarik sama cerita horor juga. Nah siang itu aku sama Aziz ngobrol lah seperti biasa, bahas tentang di kelas masing-masing. Sampai tiba-tiba aku ngeliat ada sekelebat cahaya putih di ujung mata. Awalnya aku ngira itu orang kali ya naik motor. Nah, karena penasaran, aku keluar ke teras buat ngeliat itu beneran motor atau bukan yang lewat. Tapi pas aku keluar, bener-bener kosong, gak ada orang sama sekali. Dan aku sempat mikir, masa iya orang naik motor secepat itu, kayak sekelebat cahaya gitu. Karena aku gak mau munculin rasa takut, aku balik badan buat masuk ke rumah. Pas aku balik badan, disitulah aku melihat sosok anak kecil perempuan dengan baju lusuh dan muka pucat menatap ke arahku. Aku cuma bisa terdiam untuk beberapa saat dan aku sempat nanya dalam hati, "Loh, ini anak tetangga mana kok bisa di sini?" Aku pun berniatan buat nanya ke anak ini, tapi belum sempat nanya, aku sadar akan satu hal. Ternyata nggak ada bayangannya. Berarti dia udah mulai ini ya, sadar kalau itu yang dia lihat
jin
hantu. Oke, di situ aku tahu dan sempet kaget juga. Cuma aku pura-pura kayak nggak takut aja. Padahal udah pengen teriak sebenarnya. Dan aku ngelewatin dia terus langsung duduk di kursi. Singkat cerita, pas maghrib si Aziz ini pamit untuk pulang. Dan aku juga ngeliat si anak tadi udah nggak ada. Dan aku mikir, oh mungkin dia dia udah pergi entah kemana gitu kan. Lama juga si Aziz main siang sampai maghrib sih. Tapi ternyata dugaanku salah. Karena pas aku mau masuk ke kamar, baru aku ngebuka pintu, aku ngeliat di atas kasurku, berdirilah sosok anak kecil perempuan yang tak lain adalah anak kecil yang tadi, tapi dalam kondisi wajah yang sudah normal seperti manusia. Oh, gak pucat lagi kayak tadi. Jadi dia udah nampakin wujud yang gak serem ya. Dan dia sempat tersenyum kecil sambil berjalan ke arahku. Dan dia nanya, "Kamu mau jadi temanku nggak? Aku nggak akan ganggu kok. Aku cuma butuh teman. Aku kesepian di sini."
Jadi takut.
Dan entah gimana, cuma pada saat itu mulutku ini kayak mau ngomong iya. Dan dari situlah awal pertemananku dengannya. Oh, itu awal pertemanan dengan Steva berarti ya. Setiap hari aku coba untuk ngeberaniin diri untuk ngelihat dia. Sampai akhirnya aku terbiasa dan lama-kelamaan aku juga jadi sering cerita ke dia. Sampai di titik pada saat itu aku mulai bertanya, dia ini sebenarnya siapa? Dan dari mana kok bisa sih di sini? Dan di situ dia menceritakan semua kehidupannya dulu. Jadi Steva ini merupakan anak keturunan Belanda yang dimana dia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Dia punya satu orang kakak laki-laki. Namun kakaknya merupakan sosok pria yang suka berhura-hura dan mabuk-mabukan. Dan juga terkadang kakaknya suka pulang ke rumah dalam kondisi mabuk.
Anjir, kurang ajar kakaknya.
Dan tepat di malam saat dimana Steva lagi tertidur sendiri di kamarnya dan kedua orang tuanya sedang keluar, tiba-tiba saja Steva mendengar ada suara yang membuka pintu rumahnya. Ya mungkin sekedar ingin melihat siapa yang datang, Steva pun keluar kamar dan turun ke bawah untuk ngeliat. Dan ternyata saat itu yang datang bukanlah orang tuanya, melainkan kakaknya yang dalam kondisi mabuk. Steva yang takut melihat itu, refleks berteriak dan segera berlari ke dapur untuk sembunyi di bawah meja. Dan kakaknya yang lihat itu mengejar Steva dan saat itu kebetulan kakaknya juga membawa senjata tangannya.
Anjir.
Dan setelah ia sadar bahwa ada suara tangisan di bawah meja, dia langsung menggeser meja itu dan dengan cepat dia menusuk anjir. Dan dengan cepat dia menusuk Steva berkali-kali hingga Steva sudah tak dan itu kakaknya.
Kurang ajar anjir.
Kakaknya yang panik memasukkan Steva ke dalam kantung plastik besar dan membuangnya di area belakang rumah. Wih, nih kakaknya. Dan untuk kedua orang tuanya, singkatnya Steva bilang saat kakaknya mengakui perbuatannya, mamahnya dia saat tahu Steva sudah tak dan papanya yang emosi akan hal itu, dia langsung menghadap anak laki-lakinya itu dan dia juga ikut dengan menembak kepalanya sendiri.
Tragis banget ya. Cuman gara-gara satu masalah, cuman gara-gara mabuk, sekeluarga jadi gak karu-karuan semuanya.
Iya, gara-gara kakaknya nih, bener-bener. Setelah tahu hal itu, aku sempat terdiam beberapa saat, seperti tak percaya, kenapa bisa anak sekecil ini mengalahkan kejadian yang benar-benar menyedihkan. dan Steva bilang itulah alasan kenapa dia datang ke rumahku. Karena dia bilang salah satu anggota keluargaku, yaitu kakakku yang kedua, Kak Hilman, sangat mirip dengan kakaknya. Dia begitu merindukan anggota keluarganya.
Berarti si Steva ini ya, sayang juga sama kakaknya ya, udah di kayak gituin.
Iya, walaupun udah di tetap sayang sama kakaknya. Hati anak kecil.
Iya, masih polos ya.
Dan Steva juga bilang, kamu tidak perlu takut. Nanti saat tiba waktunya, aku akan pergi dari kamu kok.
Iya.
Mendengar hal itu, aku sempat kayak, hah, tiba waktunya. Oh, sebenarnya hantu-hantu tuh sadar juga ya. Dia bakal nanti bakal pergi gitu loh, yang stuck.
Ini tuh sebenarnya kasusnya sama kayak anak-anak indigo lainnya sih. Mereka kan banyak yang jagain juga. Dan biasanya yang ngikut sama mereka tuh ada tenggat waktunya juga biasanya sih. Jadi nggak
Oh, kayak
selamanya.
gitu.
Kalau dia dirasa
Iya nggak?
udah sempurna, dia bakal naik. Dia bakal naik ninggalin ninggalin orang yang
Yang
dia
ninggalin
buntutin
ini,
itu.
Yang didampingin itu.
Biasanya sih gitu.
Singkat cerita, saat memasuki kelas 2 SMP, aku mulai sakit-sakitan. Saat itu, aku mulai mengalami sakit kepala yang berkelanjutan. Dan itu nggak biasa sakitnya. Kayak bener-bener yang sakit banget deh. Dan itu ada waktu tertentunya, Kak. Saat itu, aku dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan dokter cuma menyarankan untuk fisioterapi. Dan ternyata selama sebulan lebih aku melakukan fisioterapi, tapi hasilnya nihil, Kak. Dan akhirnya dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit lain yang berada di luar Bontang, tapi hasilnya juga tetap nihil. Akhirnya pada saat itu mamahku nelpon kakekku yang di Sulawesi, yang dulu ngebantu untuk ngeluarin makhluk yang ada di tubuh Kak Yuli. Mamahku nanya, "Puang, ini Surya kenapa ya sering sakit kepala? Udah dibawa ke dokter tapi nggak ada hasilnya." Puang itu bahasa Bugis kalau manggil bapak. Dan kakekku bilang ke mamah, "Coba dirukiah aja bawa ke ustadz di sana. Karena aku lihat Surya ini ada yang ngikutin, tapi kayaknya udah akrab." Mamahku yang dengar itu langsunglah ngomong ke bapakku untuk segera membawa aku ke ustadz. Besoknya aku dibawa ke salah satu ustadz kenalan bapakku untuk dirukiah. Dan sesampainya kami di rumah Pak Ustadz, aku langsung disuruh masuk ke salah satu kamar dan mulailah proses rukiah. Alhamdulillah proses rukiah berjalan lancar. Setelah selesai, Pak Ustadz ini cerita ke bapakku. Menurut pengakuan Ustadz ini, dia ngeliat sebenarnya sakit ini bukan sakit medis. Jadi ini merupakan efek dari energi yang bentrok. Oh, jadi energi dia bentrok ya sama, mungkin sama si Steva ini ya.
Ya kan masih adaptasi
Cuma,
kayaknya.
ya, cuman karena ada anak kecil yang ngejaga energi ini, tidak sepenuhnya kena kamu. Oh, malah jadi Steva yang ngejaga si Surya ini nih,
Iya,
biar
dia
biar nggak bentrok terus.
mungkin mungkin dia dapat serangan dari luar kali ya. Terus
Bener.
dibentengin sama si Steva.
Makanya,
Iya, paham.
iya, makanya si ustadznya bilang si ini anak kecil ini ngejaga. Dan tadi juga saya sudah berusaha buat pisahin anak kecil ini dari kamu, tapi dia tidak mau. Makanya saya biarkan saja selagi dia tidak mengganggu kamu. Itu kata ustadznya, Kak. Dan disitulah kedua orang tuaku baru tahu mengenai Steva yang selama ini menjadi temanku. Dan disitulah aku baru menceritakan semuanya ke orang tuaku dari awal pertemuan hingga sekarang. Dan mamahku kembali menelpon kakekku lagi yang ada di Sulawesi. Dan kakekku bilang ke mama, anak kecil itu tidak jahat, dia akan terus bersama dengan anakmu sampai waktunya dia harus pergi. Dan mamahku yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Dan sampai sekarang, memang karena sudah dekat dengan keluargaku, terkadang Steva juga suka usil dengan menyembunyikan barang yang dibutuhkan. Jadi kadang mamah atau kakakku suka bilang ke aku, tolong kasih tahu Steva, jangan usil dong. Oh, jadi udah mulai berdamai ya dengan
Udah akrab.
ya dengan adanya Steva di keluarga mereka.
Udah jadi kayak keluarga.
Dan lewat cerita ini, Steva juga bilang bahwa dia senang jika ada yang mengetahui tentang dia dan bisa menerima ceritanya dengan baik. Oh iya kak, by the way, nama asli Steva ini bukan Steva. Jadi nama ini yang aku kasih untuk dia dan dia juga menerimanya. Dan memang Steva juga tidak membolehkan untuk memberitahu nama aslinya dan juga nama keluarganya. Jadi ini cerita proses dia menjadi anak indigo ya. Diawali dengan cerita Kak Yuli, kakaknya yang kesurupan, sampai akhirnya dia mulai ngelihat hal-hal yang tak kasat mata.
Mirip 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 ini sih, mirip prosesnya Frisly Herlin, kamu tahu nggak?
Oh ya, dia juga kayak gitu ya prosesnya. Oh iya, dia juga punya temen anak kecil juga ya.
Si Marsha itu ya mirip-mirip
Iya.
kayak gini. Orang Belanda juga sama. Ya kebanyakan kayak gitu anak-anak indigo. Tapi makasih buat Steva dan Surya karena udah berbagi cerita kepada kami. Menarik banget ya ceritanya, banyak moral value,
Iya,
banyak pesan moral yang disampaikan
Iya, apalagi tuh dari si
kakaknya
kakaknya si Steva tuh.
kakaknya Steva. Sangat kurang ajar.
Iya, cuma gara-gara mabuk-mabukan jadi satu keluarga meninggal semua. Jadi buat para penakut yang punya cerita horor juga bisa kirim ke email kita di sedikithororbanyaktakutnya@gmail.com. Atau bisa langsung DM
Betul.
ke Instagram sedikithoror.id atau DM ke TikTok sedikithoror.id.
Kami tunggu cerita-cerita seram kalian ya. Bye-bye.